В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ».
Отже, в ефірі програма «Свобода сьогодні». У студії Ростислав Хотин. У нас в програмі. Чи здійснює Київ поставки енергоносіїв на окуповану частину Донбасу та до анексованого Криму?
З точки зору газу система, знову ж таки, відкрита, але об'єми постачання незначні.
Як Україна збирається вдвічі збільшити експорт за 5 наступних років на тлі складної економічної ситуації?
Дерегуляція, антикорупційна реформа, упрощення налогової системи, налогової адміністрації і так далі.
І в Польщі розгортається кампанія, аби не допустити проїзду колони російських байкерів, близьких до Кремля.
80% польських мотоциклістів небайдужі до долі Польщі та України, вважають, що потрібно заблокувати їм можливість в'їзду і не впустити на територію Польщі.
Все це далі в нашій програмі, але насамперед випуск новин, який подасть Тетяна Ярмощук.
У штабі АТО заявляють, що упродовж 10 квітня бойовики 18 разів обстріляли позиції українських військ, здебільшого із мінометів.
На Донеччині ворог обстріляв зі стрілецької зброї опорний пункт українських військ в районі Опитного. Злочинці застосували стрілецьку зброю, автоматичні гранатомети і міномети в районі населених пунктів Піски, Гранітне, Майорськ і Широкине. Неподалік Березового зафіксований вогонь із бойової машини піхоти. В районі населених пунктів Гранітне та Майорськ противник 5 разів застосував міномет калібру 120 мм, чим грубо порушив мінські домовленості.
Повідомив речник штабу АТО Сергій Даниленко. За інформацією штабу АТО, бойовики також вели обстріли позицій українських військ і у Луганській області. А сепаратисти своєю чергою звинувачують українських військових у порушенні режиму тиші на Донбасі. За даними так званого Міністерства оборони угруповання ДНР, упродовж 10 квітня сепаратисти зафіксували 60 порушень режиму припинення вогню. Переговори між Україною і Росією за представництва ЄС щодо газу наступного тижня не відбудуться. Про це інформує Єврокомісія. За даними з Брюсселя, наступного тижня між сторонами відбудуться лише технічні консультації. Про нову дату переговорів поки що не повідомляють. У Єврокомісії зазначили, що за підсумками попередніх переговорів мали запитання до української і російської сторін. І на деякі з цих питань досі не отримали відповіді. А голова правління «Нафтогазу» Андрій Коболєв заявляє, що українська сторона розраховує на швидкі домовленості з Росією щодо постачання газу після 31 липня.
Ми хотіли би підписати угоду так швидко, як це можливо. Ми маємо більш-менш стабільну ситуацію на наступні 3 місяці, оскільки була продовжена узгоджена знижка від Росії і є нова технічна угода, яка продовжує дію зимового пакету між «Газпромом» і «Нафтогазом», яка діятиме до кінця липня 2015 року. Звісно, ми вітаємо підписання нових домовленостей раніше кінця липня, але наразі важко спрогнозувати, як довго можуть тривати переговори із російською стороною.
Сказав Андрій Коболєв сьогодні у Брюсселі. Курс російського рубля під час торгів 10 квітня підвищився, досягнувши вищої точки у 2015 році. У першій половині п'ятниці за долар давали 50 рублів і 27 копійок. Потім російська валюта дещо втратила свої позиції. Спочатку лютого курс російського рубля зміцнився приблизно на 30% після значного падіння російської валюти минулого року до 70 рублів за долар.
Новини Радіо Свобода подала Тетяна Ярмощук.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Україна більше не постачає електроенергії на окуповану частину Донбасу і зменшує потік газу в ці райони, звітував у парламенті сьогодні міністр енергетики Володимир Демчишин. Але навіть такі поставки частина депутатів вважає неприпустимими. Водночас Росія самовільно постачає газ у зону бойових дій на сході України та має намір отримати за це кошти від офіційного Києва. Євген Солонина докладніше.
Україна не постачає електроенергії на окуповані Росією та проросійськими сепаратистами частини Донбасу, а поставки природного газу на сьогодні туди незначні. Про це сьогодні на годині запитань до уряду в парламенті заявив міністр енергетики та вугільної промисловості України Володимир Демчишин.
Електроенергія не поставляється на окуповані території по магістральних електропроводах. У лініях 110 і нижче невеликі об'єми перетікають і повертаються на територію України. Ми знаходимося більш-менш в збалансованій системі.
Раніше керівник Луганської області Геннадій Москаль заявляв, що ТЕС у місті Щастя на території підконтрольній українській армії забезпечує електроенергію і звільнену, і окуповану частини Луганщини. Водночас щодо постачання НАК «Нафтогазом України» природного газу на окуповані території міністр енергетики сказав.
З точки зору газу система, знову ж таки, відкрита, але об'єми постачання незначні.
Демчишин додає, що за минулу осінь, зиму та весну заборгованість споживачів із зони проведення антитерористичної операції за поставлений газ сягнула 9 мільярдів гривень. За словами міністра, нині поставки газу в зону АТО знижуються. Однак він переконує, що газ іде громадянам України, а не підприємствам, які контролюють сепаратисти. Частина провладних депутатів вважають, що надавати газ у зону непідконтрольну українській владі неприпустимо. Зі свого боку, Юрій Корольчук та інші енергетичні експерти вказують, що одним з підводних каменів газопостачання на окуповані території Донбасу є намір російського «Газпрому» робити це без погодження з Україною та виставляти їй за це рахунки. Що ж до анексованого Росією Криму, то постачання туди газу та електроенергії регулюється окремими україно-російськими угодами. Більшість депутатів коаліції, які брали слово в парламенті під час запитань до уряду, визнавали, що енергетична політика України досі залишається непрозорою. Лідер фракції «Самопоміч» Олег Березюк вважає законодавчі зміни щодо енергетики лише першим кроком з реформування цього сектору. Так він відповів на запитання Радіо Свобода.
Ми з вами трішечки почали працювати по демонополізації і детінізації цього сектору. Це закон про Укрнафту і закон про ринок газу. Ми закони прийняли. Тепер всі і правоохоронні органи, і преса мають дивитися, які закони виконуються.
Російська Федерація з лютого цього року заявляє про те, що поставляє газ у зону бойових дій на Донбасі. Експерти припускають, що вимоги платити за цей ресурс, який Україна не замовляє та не може підрахувати, можуть стати важелем економічного впливу Кремля на Київ. В українському уряді наголошують, що україно-російські газові угоди передбачають оплату за газ, який Україна замовляє. Замовлень щодо прямих поставок з Росії на окуповані території Україна не робила. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Міністерство економіки та торгівлі запланувало збільшити удвічі обсяг експорту з України товарів до 2019 року. Для цього планують використати переваги режиму вільної торгівлі із Євросоюзом, а також готуються аналогічні угоди з Канадою, Туреччиною та Ізраїлем. Водночас, звітує Нацбанк України, розвиватись доведеться за умов потрійної кризи – банківської, валютної та кризи економічного зростання. Що ж підтримує український експорт? Яна Полянська.
Експорт – це те, що може врятувати українську економіку за умов, коли внутрішній ринок скорочується, а інвестиційний клімат є недостатньо хорошим. Таку думку висловила експерт з економіки Вероніка Мовчан. За її словами, раніше продаж продукції за кордон складав близько половини українського ВВП. Утім, і зараз суттєво підтримує економіку держави. Мовчан пояснює, Україні доводиться різко переорієнтовуватися з російського ринку на інші, серед яких ЄС та Азія. Окрім цього, через бойові дії та втрату територій розірвались виробничі ланцюги. Утім, навіть у такій складній ситуації українські експортери мають переваги, каже експерт. Аби підтримати виробників, слід впроваджувати внутрішні реформи.
Дерегуляція, антикорупційні реформи, упрощення налогової системи, налогової адміністрації і так далі, тому подобне, це те, що буде підтримувати всіх і експортерів, мабуть, навіть чуть більше.
Враховуючи зовнішню і внутрішню девальвацію, конкурентна спроможність української продукції зросла, каже заступник голови НБУ Дмитро Сологуб. Тож держава має використати ситуацію, аби закріпитись на ринку, який дає угода про вільну торгівлю. Водночас, каже Сологуб, слід враховувати, структура зовнішньої торгівлі змінилась і назад не повернеться. Тож розвивати експорт доведеться за умов потрійної кризи, каже Сологуб. За його словами, подібний досвід мали, наприклад, південно-східні азійські країни в 90-х роках. Фактично в Україні вирує одночасно банківська, валютна та криза економічного зростання.
У нас не буде 35% експорту в Росію в ближайші роки, ми це розуміємо. Да? У нас буде, в прошлом году було 17, в этом году там, може, 12 і так далі, і так далі. І у нас сама структура економіки. Востоке меняется. Да? Наши металлургические предприятия, наши угольные предприятия на Востоке не вернутся к своей стопроцентной мощности, как это было несколько лет назад.
Слід активніше розвивати експорт послуг, не лише товарів, так каже новопризначений заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Наталія Микольська. В Україні ця галузь займає лише 17% від загального експорту. Натомість у країнах, де є збалансований підхід експорту товарів і послуг, він є на 25% рівні, а в кращих випадках навіть доходить до 30%, каже вона. Окрім того, продовжує представниця Мінекономіки, слід захищати українського виробника від імпорту в рамках дозволених механізмами СОТ. Зокрема, слід якісніше застосовувати антидемпінгові та антисубсидаційні заходи для захисту внутрішнього ринку. Таким чином, каже Микольська, експортери отримують безпечний новий ринок внутрішній. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні, з нагоди 71-ї річниці звільнення Одеси від нацистів, президент Петро Порошенко вшанував пам'ять моряків, загиблих у роки Другої світової війни. А під час зустрічі із моряками на фрегаті «Гетьман Сагайдачний» заявив про започаткування проєкту із відродження та розвитку військово-морських сил України. Президент також сказав, що Україна зробила колосальний внесок у перемогу над фашизмом. Людмила Гіцевич з Одеси.
Президент України взяв участь в урочистій церемонії покладання квітів на Алеї Слави та біля пам'ятника невідомому матросу. Поблизу парку главу держави зустрічали місцеві активісти з українськими прапорами, а навпроти мітингувальники під червоними стягами скандували «Фашизм не пройде».
Сьогодні я почув, що фашизм не пройде. Я хочу сказати, фашизм не пройде. Не пройшов він тоді, в 45-му. Не пройде і ті, хто хоче сьогодні під різними прапорами дестабілізувати ситуацію, напасти на Україну. Я впевнений в тому, що Україна і весь світ здатна себе захистити.
Прокоментував Порошенко. Сьогоднішній приїзд Петра Порошенка до Одеси – перший в нинішньому році. Та попри це, місто постійно перебуває в зоні його уваги. Про це президент сказав, коментуючи масове затримання диверсантів у місті. Він сказав, що особисто слідкує за ходом спеціальних операцій у різних містах України. Та зауважив, фахівці СБУ зараз демонструють, що їх структура відроджується та вміє ефективно працювати. Перебуваючи в Одесі, президент згадав трагічні події 2 травня і запевнив, що повторення не допустить. На його думку, найнеобхіднішим зараз є абсолютна прозорість розслідування цієї справи. Одесити мають право знати, кого звинувачують, незважаючи на політичне забарвлення цих людей. За інформацією президента, левова частина тих, хто підозрюється, зараз ховається чи у Придністров'ї, чи у Росії.
Я впевнений в тому, що мої кроки, які спрямовані на посилення можливості правоохоронних органів, Служби безпеки України, посилення їх кадрового складу, спрямовані саме на те, щоб одесити відчували себе в безпеці, щоб в Одесі був спокій.
Наголосив гарант. Президент обурився запитанням щодо причетності його політичної сили до діяльності депутата Сергія Ківалова.
Я закликаю, як президент України, не голосувати за Ківалова і не голосувати за опозиційний блок. І не треба робити одеситів дурнями.
Заявив він. Порошенко прокоментував чутки про зняття з посади голови Одеської області Ігоря Палиці. Він зазначив, що це його право, і якщо він побачить у цьому необхідність, то неодмінно скористається ним. А в Одеському державному університеті внутрішніх справ Петро Порошенко заявив, що ініціює створення національної поліції. За словами президента, відповідний законопроект буде подано до парламенту найближчим часом. Людмила Гіцевич, Радіо Свобода, Одеса.
Дніпропетровськ позволяється символів тоталітарної доби. Цієї ночі в одному зі спальних районів міста повалили останній пам'ятник Леніну у повний зріст. Активісти, які брали участь у акції, повідомили Радіо Свобода, що в такий спосіб самочинно почали виконувати ухвалені Верховною Радою учора законопроекти про декомунізацію. Між тим, історики, юристи б'ють на сполах. Реалізувати на практиці рішення парламенту, опираючись на нинішні тексти законів, на місцях буде дуже складно. Юлія Рацибарська з Дніпропетровська повідомляє.
Проспект Карла Маркса, площа Петровського, вулиці Кірова, Дзержинського, Ворошилова. Упродовж усіх років незалежності України у Дніпропетровську діяв негласний мораторій на перейменування вулиць із червоними назвами. Тепер, якщо президент Порошенко підпише ухвалені парламентом законопроекти про декомунізацію, Дніпропетровськ опиниться в унікальній ситуації. Йому треба буде одразу перейменувати понад 200 вулиць і скверів і саме місто. Дніпропетровський історик, голова робочої групи з топоніміки міської ради Максим Кавун Гарбун називає рішення Верховної Ради революційним. Каже, востаннє у Дніпропетровську схожа ситуація була 1923 року, коли більшовики в один день змінили назви 60 вулиць. Щодо червоних вулиць, Максим Кавун зазначає, що їм давно треба було або повернути історичні назви, або перейменувати на честь відомих земляків. Складніша ситуація із назвою міста, вважає історик. Історичні назви Катеринослав та Новоросійськ не повернеш. Вони не мають підтримки у суспільстві. Назва Січеслав початку минулого століття була неофіційною. Пропоновані ж сучасниками назви Дніпро, Дніпрослав, Дніпроград і навіть Махноград дуже дискусійні, говорить Максим Кавун.
По Конституции Украины у нас только Верховная Рада имеет право переименовывать города. Может быть, должна была быть какая-то статья на основе уже принятых решений местной власти.
В яку суму може обійти з Дніпропетровську позбавлення назв часів тоталітаризму, наразі ніхто не знає. Юрист Артем Хмельников пояснює, жителям перейменованих вулиць не треба буде одразу бігти і міняти документи. Все відбуватиметься поступово. Що ж до підприємств та організацій, то для них термін визначений – 30 днів. Юрист каже, на практиці це реалізувати неможливо.
Как выйти из этой ситуации, на мой взгляд, очень просто. Необходим четкий и прозрачный механизм. Это будет, должен быть, на мой взгляд, достаточно длинный период.
Громадський активіст Віталій Роменський брав участь у кампанії щодо перейменування вулиці Косіора у Дніпропетровську. Що ж до реалізації законопроєктів на практиці, вважає, потрібна політична воля і робота із населенням.
Де взяти гроші? Гроші можна взяти в бюджеті. Напросто вони менше будуть собі там брати відкати, а більше будуть гроші уходити на реально справедливі справи.
У лютому 2014 року у Дніпропетровську активісти повалили пам'ятник Леніну на головній площі. Тоді ж міська рада ухвалила рішення про перейменування площі імені Леніна на Героїв Майдану. Юлія Рациберська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Ну, Радіо Свобода поцікавилась у перехожих на вулицях Києва, що вони думають про пакет законів про декомунізацію, ухвалений парламентом учора. І ось що почули.
Думаю, цей закон потрібен, тому що минули вже ті часи, і дуже погані часи. Часи комунізму, тоталітаризму і так далі.
Я думаю, що не на часі. Можливо, і потрібні, але що не на часі, це я так думаю. Мабуть, що так. Є чим займатися, піднімати країну.
Зачем здесь стояли пам'ятник Леніна, якщо Ленін ніколи даже у нас в Києві не був в Україні? Ну, точніше, в Києві. Ну, це правильно, я вважаю. Зачем комунізм у нас?
Та значить просто убрати 70 лет історії, яка була. Ну, знаєте, як говориться, кожен сама сходить по-своєму. Це тоді можна, знаєте, ну, я не знаю, як в Америці статую свободи знести.
Ми підтримуємо це все, дуже підтримуємо. А потому что надоело это коммунистическая, так сказать, символика всем.
Самое главное, что ветеранам когда обидели в каком плане? В том плане, что они же все с медалями стали на Ленина, и что они теперь не должны его носить.
Ну, не потрібно, не на часі. І проект этот, вернее, уже закон, да, его не обсудили, как следует, не посоветовались. Опять быстрее-быстрее, а толку мало.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Польські громадські діячі збираються зруйнувати плани нічних вовків улюбленого мотоклубу Володимира Путіна. Вони не хочуть, аби ці байкери їхали рейдом через країни Євросоюзу до Берліна. Громадські організації звертаються до європейських дипломатів із закликами не видавати російським мотоциклістам шенгенських віз. У свою чергу, мотолюбителі Польщі готові блокувати дороги у разі появи нічних вовків на території їхньої країни. Юрій Савицький з Варшави.
Російський мотоклуб «Нічні вовки» повідомив на своєму інтернет-сайті про запланований на квітень-травень моторейд з промовистою назвою «На Берлін». Байкери написали, що захід присвячений 70-річчю перемоги над фашистською Німеччиною. Траса двотижневого мотопробігу має пролягати територіями Польщі, Словаччини, Чехії, Австрії та Німеччини. «Нічні вовки» збираються проїхатися з так званими прапорами перемоги через увесь Берлін. Така ініціатива російських байкерів збурила громадську думку у Польщі. У соціальних мережах виникають численні групи, які об'єднують тих, хто збирається не допустити проведення рейду нічних вовків територією України. Найбільшу кількість учасників об'єднує група в мережі Facebook «Ні для рейду бандитів з Росії через Польщу». Цю групу створили польські мотолюбителі. Адміністратор групи Ярослав Подворський зазначає, що впродовж двох днів до цієї ініціативи зголосилося 4,5 тисячі осіб. Він каже, що польські байкери добре знають, хто такі нічні вовки. Подворський називає їх злочинною групою, яка допомагає російському агресорові, котрий напав на Україну. Подворський запевняє, що якщо мотоциклісти з Росії в'їдуть на територію Польщі, то місцеві байкери заблокують їм дорогу.
80% польських мотоциклістів небайдужі до долі Польщі та України. Вони беруть участь в акціях допомоги Україні і вважають, що потрібно заблокувати їм можливість в'їзду і не впустити на територію Польщі.
Щоб не допустити до появи на території Польщі та інших країн ЄС нічних вовків, ініціативні групи і громадські організації надсилають відповідні звернення до польської влади. Неурядова організація «Відкритий діалог» надіслала такого листа до Міністерства закордонних справ Польщі. Речник цієї організації Томаш Чувара розповідає.
Ми звернулися до МЗС із проханням, щоб працівники польських консульських установ були уважними і не дали учасникам цього рейду віз. А крім того, ми просимо дипломатів з'ясувати, які саме особи є членами групи «Нічні вовки», щоб можна було внести їхні дані до системи Шенген СІС-2. Це потрібно для того, щоб якась інша країна, яка більш прихильна до політики Путіна, не могла видати візу учасникам цього мотопробігу.
Чувара вважає, що під час рейду «Нічних вовків» через Польщу може дійти до різних провокацій. Тому потрібно зробити все можливе, аби улюбленим байкерам Путіна не вдалося потрапити на територію ЄС. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Далі у програмі. Чи можлива ширша нормалізація відносин США та Ірану в разі досягнення угоди щодо ядерної програми Тегерану?
На міністра закордонних справ Ірану більше не нападають через те, що він розмовляє з Джоном Керрі.
І Великдень на тлі конфлікту на сході України, в який відбиток накладає це на відношення до одного з найбільших християнських свят.
Вийшло, що ми приїхали з думками, щоб нас не викликали назад. Молитися завжди треба, бо без молитви постійно біля мене і вервичка, і образок, і молитва.
Про це далі в програмі «Свобода» сьогодні. Ядерна угода зруйнує певні давно існуючі бар'єри між Іраном та Сполученими Штатами, але не варто очікувати, що всі стіни раптово впадуть. Навіть якщо угоду підпишуть, аналітики та колишні дипломати не очікують змін у взаєминах між двома країнами, які протягом більше ніж 3 десятиліть обмінюються звинуваченнями та погрозами. Анна Шаманська досліджувала тему.
Що ж мені носити тепер, коли ми почнемо тусуватися з американцями? Цей жарт став популярним серед іранців після того, як вони узгодили з 6 державами світу рамкову ядерну угоду після тривалих переговорів у Швейцарії. Документ відображає бажання багатьох іранців нормалізувати відносини з країною, яку їхні лідери називають «великим сатаною». Однак невідомо, чи їхнє бажання здійсниться у найближчий час. Геррі Сик, вчений Колумбійського університету, який працював у Раді національної безпеки США, сказав, що обидві країни продемонстрували своє бажання серйозно будувати відносини один із одним.
На міністра закордонних справ Ірану більше не нападають через те, що він розмовляє з Джоном Керрі. Люди з нашого боку, яким, можливо, теж не подобається діалог з іранцями, також звикли до ідеї, що ми можемо розмовляти з Іраном.
З іншого боку, деякі експерти стверджують, що угода може заохотити Іран грати більш агресивну регіональну роль. Алі-Реза Надер, старший аналітик із питань Ірану Американського аналітичного центру РЕНД, каже, що майбутнє регіональної політики Ірану залежатиме від того, які політичні угрупування всередині держави будуть зміцнені через підписання ядерної угоди. Помірковані іранці, які вірять у шлях відкритості та кращих зв'язків із рештою світу, або прихильники твердої лінії, на думку яких зближення із Заходом не відповідає їхнім інтересам. Незважаючи на певні спільні інтереси США та Іран, також борються за вплив і владу в регіоні, де союзники Вашингтона, у тому числі Ізраїль і Саудівська Аравія, вживають заходів для боротьби з впливом Тегерану. Валі Наср, декан школи поглиблених міжнародних досліджень університету Джона Гопкінса, та колишній експерт із зовнішньої політики Держдепартаменту США, каже, що на даний момент США та Іран залишаться конкурентами.
Сполучені Штати продовжать керуватися інтересами своїх ключових союзників, а на Іран впливатиме його переконання, що він має зберігати антиамериканську позицію, щоб досягти своїх цілей у регіоні.
У підсумку, верховний лідер Ірану, аятола Алі Хаменеї, має останнє слово щодо всіх державних справ країни. Він висловив серйозні побоювання щодо ядерних переговорів. Однак, здається, залишив двері відчиненими для майбутньої співпраці, якщо сторонам вдасться досягти міцної ядерної угоди. Анна Шаманська, Радіо Свобода.
В ефірі Радіо Свобода. Сьогодні у християн східного обряду Страсна П'ятниця. Найсумніший у році день, коли було розіп'ято Ісуса Христа. У храмах винесли плащаницю, що символізує полотно, у яке загорнули тіло Христа. Вже у суботу освячитимуть Пасху і будуть очікувати на Воскресіння Христове. Цей Великдень, однак, кажуть львів'яни, особливий. Чому? Галина Терещук зі Львова.
Традиційно упродовж усього дня у Страсну П'ятницю до львівських храмів тягнеться вервиця людей, які прийшли вклонити з плащаниці. Вперше так багато чоловіків у військовій формі.
Особливий це само собою, тому що я не знав, чи я на ньому буду, чи нас відпустять додому. Вийшло, що ми приїхали. З думками, щоб нас не викликали назад. Молитися завжди треба, бо без молитви постійно біля мене і вервичка, і образок, і молитва.
Каже Дмитро, позивний Одеса, який побував у боях в Артемівську, Дебальцеві, Попасній. За Євангелієм, на вимогу натовпу, Пилат оголосив вирок – розп'яти Ісуса на хресті. Після великих страждань Христос помер. У п'ятницю ввечері тіло Спасителя було зняте з хреста, його обгорнули у полотно і поховали. Під час Христового Воскресіння на тканині залишився відбиток. Власне, раз у рік і виносять у храмах плащаницю, щоб християни могли вклонитися і переосмислити страсті Христові через призму власного життя. Анна Грицько з Самбора, що на Львівщині, постраждала під час операції «Вісла», коли у 1947-му всю її родину було примусово виселено з Польщі в Україну, голих і босих. Тоді навіть не було хліба, доводилося просити. Каже, рятувала лише віра і надія на краще. Вона наприкінці 80-х боролась за вихід у ГКЦ з підпілля, активно відстоювала незалежність України, пережила нелегкі воєнні часи і переселення.
Хату спалили, ми з вогня вискакували, мама в нас мала п'ятеро, тато помер, нас переселили тут, ми ходили, хліба просили в людей. Тяжкі часи були, але ми все пережили. Пекли Пасхи і святкували люди, і не звертали увагу, що комуністи диктували.
Жінка вірить, що війна закінчиться і Україна переможе. З такими думками очікує Великдень Андрій Дякович з першої медичної роти Нацгвардії імені Пирогова. Чоловік приїхав додому на ротацію.
Великодень прийшов думками, це приїхали вночі. Діти сплять, спокійно, все добре. Зранку проснувся, дочка мене і син потурмушив. Сказав, тато, ти надовго? А от ти розумієш, що це, в принципі, дім. Бо там вже теж дім вже став. Вже теж, як жартуємо, їдемо туди, кажемо, вертаємося знову додому, до Артемівська. Ну, вертаємося, все одно там нам наші хлопці. Є зараз загроза все-таки активізації подій. Зараз поля підсохнуть, вони можуть піти в наступ. Їм дуже треба ці території. Чому, не можемо зрозуміти, але вони собі поставили за ціль відновити по адміністративних областях.
У суботу християни освячуватимуть Пасху. Опівночі вітатимуть один одного з Христовим Воскресінням з великою надією про мир і спокій. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
І держава, і українське суспільство мають приділяти більше уваги питанню психологічної реабілітації бійців АТО. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив документаліст Крістян Жерегі, який також є бійцем добровольчого батальйону «Київська Русь». Про те, з якими психологічними проблемами доводиться стикатися людині із фронту, з гостем розмовляла Олена Римовська.
Втрата віри у себе, маргіналізація, алкоголізм, суїцид, розвиток клінічних захворювань – це можливі наслідки того, що людина з бойовим посттравматичним синдромом не звернеться за допомогою. Чи бачите ви зараз, наприклад, уже серед своїх побратимів, що з цими проблемами люди вже стикаються?
З цією проблематикою ми знайомі ще з Майдану.
І з цією проблематикою ми знайомі ще з Майдану. Щоправда, я, мабуть, не став би так гостро формулювати про маргіналізацію. Все-таки людина, яка пройшла фронт, у неї завищені вимоги до справедливості. Стикаючись із гострими конфліктними ситуаціями на побутовому рівні, не відбувається соціальної адаптації, може бути активна протидія з їхнього боку. Адже там, на фронті, людина звикла вирішувати питання силовим шляхом. Це може спричинити інциденти на кшталт, коли військовий, який повернувся з фронту, зіткнувся з групою агресивно налаштованих громадян і кинув у них гранату. Це не маргіналізація, це відсутність збігу між рівнем небезпеки і її сприйняттям. Тобто збільшується дистанція між військовим і суспільством. Куди він повертається?
Між воєнним і обществом, куди він повертається.
Чи є психологічна підготовка бійців на етапі перед тим, як вони потрапили на фронт?
Наприклад, батальйон «Київська Русь» вступив одним із перших, але не найпершим. На той момент ще не було досвіду. Це був батальйон територіальної оборони, сформований майже наполовину з учасників Майдану, серед яких такої роботи не проводилося. На жаль, так, серед мобілізованих відбулися деструктивні процеси, які ускладнили як і подальше повернення в батальйон після ротації, так і їхні проблеми з суспільством. Традиційно тебе готують вбивати, але не готують до того, щоб потім із цим жити. Психологи на той момент не працювали з батальйоном. Зараз працюють. Зараз уже ведеться превентивна робота, особливо у складі тих воєнізованих підрозділів, які готують до найбільш активних бойових дій.
Підрозділення, яке планується к найбільш активним бойовим діям.
Повну версію інтерв'ю з добровольцем Крістіаном Жереді дивіться і читайте у суботу на сайті Радіо Свобода. Нагадаю, що одразу після нашої програми в ефірі програма «Радіо Свобода Молодь Плюс». Тема «Чи може стати Київ веломістом?», себто містом, приязним до велосипедистів та велосипедів. Це була програма «Радіо Свобода. Свобода сьогодні», спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ». Вів програму Ростислав Хотин. За звукорежисерським пультом була Юлія Сайко. На все добре.